Útvarp Reykjavík, næsta dagskrá er útvarp Krakkarúf, umsjónarmaður Sævar Helgi Bragason.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf, Sævar heiti ég. Í dag ætlum við að fjalla alheimsverkfall fyrir loftslagið sem framfer föstudaginn næstkomandi 24. maí, ekki satt? Og til þess hefur fengið tvo frábæri gesti.
Ég heiti Jóna Þórey Pétsdóttir og ég í stúdentar á því að skipulegja verkfallið.
Og ég heiti Ólína Stefansdóttir.
Velkomnar. Takk. Þið hafið látið að ykkur kveða í verkföllunum sem hafa verið, hve mörg til þessa hér á Íslandi þar að segja?
Hér á Íslandi hafa verið allavega 14 eða þetta svolítið 14. Hjá okkur sem er náttúrulega 40. Hjá Gretu sem að byrjaði allt saman. Og hérna já, við höfum bara tekið hana til fyrirmyndar í skipulagningu loftslagsins og verið með alltaf á hverjum föstu í vikulega eins og hún.
Já. Og hefur þú alltaf mætt það?
Nei, það hefur tvisun verið það sem ég var bara ekki í borginu og annars hefur ég alltaf komið.
Já, og svo hefur þú meira sér tekið til máls. Já. Hefur þú gert það oftar en einu sinni?
Já, alveg nokkur sinnum. Ég man ekki alveg hversu oft.
Já, ég man því ég sá þig fyrir framan 2000 manns tala. Var það ekkert stressandi?
Nei, af því að þú veist, það voru allir hann að höfum, þau skiptið verk loftslagið í máli, svo að ég vissi rauninni saman hvað ég myndi segja, þá myndi fólk allan að vera, þú veist, já, hún þú er allan að koma að tala.
Já, og þú ert í hvað skóla ertu?
Ég í hlíðaskóla í áttunda bekk.
Já, og eru margir í þínum skóla sem eru að velta þessum málum fyrir sér?
Það komi allan aðeins meiri umræða, en það er ekki nærði allir sem eru tilbúin að tala með það af því að þeim bara finnst það verið svo svartsýnislegt.
Já, og en reynir þá ekki að svona peppa þau bara, segja þetta þurfi nú ekki að vera mjög svartsýnt, við þurfum bara að laga vandamálin.
Jú, og líka í mig heppin, ég á fullt af vinum sem eru til að koma með mér, þannig að þú veist, það er alltaf nokkrir sem koma og skrópa og það er alltaf einhver sem geta staðið saman og við erum svolítið komið með bara allt í lagi, ef þú verður svo rosalega mikið mótið ef við séum að gera þetta, þá frekar látt okkur vera, við erum ekki þú veist að gera neitt rangt, við erum í rauninni að reyna að bjarga þér.
Já.
Svo að þannig umræðan hefur farið betri að því fólk var alltaf kvartið hvað það verið þunglindislegt að heyra, en við erum meira en útskýra nei, við erum ekki, við erum að reyna að sjá hvað við erum gert betra, þannig að við erum í rauninni að vera að taka þetta á hinn helmingin það sem þetta er just góður hlutur.
Já. Og hefur þú mætt í öll verkföllin?
Nánast, ég hef ekki náð að koma í öll því miður, en það er klálega eitthvað sem maður bara þarf að forgangsraða og gera eins og hún segir, bara taka fólk með sér, peppa fólk í kringu sig, segja hvað þetta snýst, vekja sem sagt, athygli á málstaðnum og það er náttúrulega bara þessi krakkar sem hafa verið að mæta og þau sem að hafa staðið fyrir þessu og staðið sér frábælega í þessu og ég held að alheimsverkvallið næsta föstudag muni gera þetta í enn meira mæli af því að síðast þegar það var alheimsverkvall sem var fyrir 10 vikum síðan þegar að Greta var að fara í sitt 30. Hún er núna að fara í sitt 40. Þá jókst þeim mitt umræðan mjög mikið og það var mikil fjölmjölum fullun 2000 manns á Austurvelli eins og við sögðum. Þannig að við erum að vona að gera það aftur og vekja þannig meiri umræðu og tala meira hvað við megum einmitt gera betur eins og Ólína segir.
Já, og hvað var til þess að þið ákveðið að hefja þetta hérna á Íslandi?
Já, hún Greta var náttúrulega búin að vera að þessu í þó nokkuð tíma þegar við tökum upp á þessu en við í stúdentaráði og landsamtök íslenska stúdenta vorum að halda landsþing stúdenta á Íslandi sjálfbærni og þá átti þetta náttúrulega stóran þátt í þeirri umræðu og við bara áttum okkur á því að það þarf að gera eitthvað í þessu og LÍS sem landsamtökin og stúdentaráð ákvaðu að fara á stað, tala við fólk og ungir umhverfisinnar eru núna með okkur í þessu, samtöku íslenska framhaldsskólanema eru með okkur og framtaksamir einstaklingar sem eru vinna hjá auglýsingastofum og kunna markaðsmál og svona eru bara, við erum í svona hóp sem heldur utan þetta og ákvaðum bara að fara á stað og styðja Gretu og gera það sem hún er að gera og reyna að vekja meiri athygli.
Já, og hver er tilgangur með einmitt verkvallunum?
Tilgangurinn að sýna að just, við ætlum ekki að vera að vinna fyrir framtíð ef við fáum ekki hafa hana og að því að við höfum í lítið sem þetta gert til að fá fullari fólk að hlusta okkur en við höfum þetta að skrópa í skólan og annað fólk fekk hlusta á Gretu þegar hún var ein þannig að hugsa hvað þetta just 2000 krakkar geta gert.
Mm-hmm. Og finnst þér fullarnar fólkið og bara til dæmis kennarar og skólastjórnendur og fólki í kringu þig, finnst þér þau vera að hlusta á þig og ykkur?
meira. Það allavega, það svolítið reynt að loka umræðunar. Fyrsta skiptið sem verkvallu var, mætti allir bekkurinn og skólastjórinn enda með sendið póst að hann væri ekki ábyrgur fyrir þessu og svolítið við reynum alltaf að fá að horfa á hvað höfum við gert í tímunum og að einhver tíman þá var fallinu í tími og við báðum að fá að horfa á í staðinn. Kennarinn var ekki mjög hrifin af því.
Nei.
Og við svolítið svona að þið verða að horfa á björtu hliðina í lífinu og skilgreina svolítið meira að við sjáum ekki neitt gott
Já.
Þegar við erum í rauninu bara að finna lausnir.
Það svolítið athyglisverð, þannig einhvern veginn svolítið eins og fullorðin fólkið vilji valla heyra af vandamálinu.
Nei, nefnilega.
Af hverju heldur það sé?
Ég held ekki að þetta bara ekki viðkjönt að þið sé gera mistök.
Já.
En það líka alveg fullt af börnum sem að gera mistök, bara við erum átt okkur á því og við þurfum að gera eitthvað.
Já, það svona, þau horfa fram að það sé óþægilega breytingar, kannski, sem þau þurfum að gera.
Já.
En eru það svo óþægilegar?
Nei, þetta verður ekki betra, það verður erfitt en það verður betra.
Já, en hvað, ef við horfum einmitt á ykkur, hvað hafið þið mitt gert hinga til til þess að svona breyta ykkar persónulega lífstíl vonandi þá í umhverfisvænni hátt eða átt?
Það sem hefur helst svona markað mína vegferð í þessu varandi að nota það sem maður á, minka neysluna og átt að segja því að svona tísku trendin skipt ekki að miklu máli og alltaf lögð áhersla á samfélagsmiðlum að þarf ekki að kaupa það sem nýjasta nýtt og svoleiðis. Svo umræðan í kringum mann og sérstaklega kannski inn á heimili og í svona nánasta vinahóp og svona þú veist, getum við nú ekki sleppt því að kaupa lambakjöt og getum við ekki sleppt því að gera þetta og keypt minna af hinu og svona reyna að smita út frá sér í daglegu lífi þegar kemur að þessum þáttum sem að einstaklingurinn getur gert sjálfur. En það sem hérna, mér finnst líka bara vera svo mikilvægt og er líka ákveðin skilaboð með verkfallinu er að ábyrgðin er hingað til og núna svo mikið á einstaklingnum og það er líka tilgangu verkfallsins að vekja stjórnvöld og bara koma þeim á þann það spora að það þarf að gera eitthvað róttækt, það þarf að gera eitthvað miklu stærra en við erum að gera. Við erum ekki að uppfylla þær skildur sem að er í alþjóðasamfélaginu til þess að sem að er svona talið þurfa til þess að breyta einhverju. Þannig að já og svona já umræðan í kringum mann verkfallin skipulagningum það, það er svona helst að hjá mér sem ég hef reynt að tilhengja mér og verða að gera miklu betur og áttu með á því og hérna, já, mun gera betur í samtíðinni og bara með hverjum deginum, sko.
Já.
Ég reyni að, þú veist, taka til þess engabílinn sem minnst, ég fer, þú veist, strætóæfingar þegar ég langt að labba og, þú veist, ég labba í skólan og ég labba, þú veist, ef ég þarf að fara hvert, reyni ég bara að fara þar gangandi og ekki að fara, þú veist, og vera til þess að kaupa með mat þegar ég veit að, þú veist, ég get fyrir að bara fara heim og það er til, þú veist, matið sem hollar að vera minn umbúður af því að, þú veist, þarf að kaupa mér eitthvað, þú veist, lítið að geti frekar, þú veist, plasta einnig samlöku þarna eða bara brauð, þú veist, heima.
Mm-hmm.
Og líka að við erum búin að reyna svolítið að vekja athygli á flokkun í skólanum því að það ekkert gert hjá okkur, þannig að eins og það pappírs endurvinnsla inn í stofun okkar sem var undir kennaraborðinu. Þannig svolítið líka svona, við erum svolítið í bekknum búin að vera svona að færa hana við hliðin á venjulega ruslinu og svo bara flokka og þannig meira.
Þannig að kennarinn og hérna, kennararnir og skólastjórninni þurfa kannski pínlítið að vakna.
Já, algjörlega.
En þá finnst mér svo skrítið því að þau eru í skóla og þau eru að stýra skóla þar sem þau eru að læra og eigi bara að læra allt sem er bæði þægilegt og óþægilegt í heiminum og reyna þá að finna leið til þess að laga það. Af hverju heldur að þau sé ekki opnari fyrir þessum breytingum?
Það mjög mismunandi. Við náttúrufræðikennara sem var hún var auðvitað ekki að styrkja að vera skrúpi í skólan en hún var eins og var ekki reið að við værum að gera það.
Mm.
En hins vegar eru sem ég kennara sem að taka sem bara að við séum ekki að taka neina ábyrgð. Ég held að sem þau hrættust við er rauninni bara að við, ég veit ekki alveg, þau eru rauninni talt af umvind eins og við séum því að gera eitthvað mjög rangt við það og held að sé alveg bara þau séu ekki hrifin að því að þau þurfa að taka eftir því og sem að skrópa til dæmis.
Já, hefur heyrt kennaraverkvall?
Já.
Já, fá eitt lag og halda svo áfram.
Já.
Já, ég veit ekki hvað er að gerast sama hvað. Ég á nú að gera Hver einhver vilji svo verða Saman hvað ég geri Ég hætti ekki að efast Langar alls bara að leggja allt til hliðar Á, nei, allt burðist lita laust Á, nei, ekki lífi sem ég kæst Tímann breytast og mennit þeim er En
tími minni stopp svo ekki fylgist bara með Ég svipum, hvenær mun ég lenda Mun ég rabba, mun þetta enda Svo átt uppi, dansa bara rósum Eða mig að dreyma, slötta ljósum Ég svipum, hvenær mun ég lenda Mun ég rabba, mun þetta enda Svo átt uppi, dansa bara rósum Eða mig að dreyma, slötta ljósum
Já, ég veit ekki hvað eru gerast
Ólina, nú erst þú nefnandi í hlíðaskóla og hefur tekið þátt í verkföllunum og mér langar kannski bara að spyrja af hverju ættu þið þeim að hafa áhugir af því hvernig loftslagsmál og umhverfismál núna?
Af því að just, við vitum alltaf að munum hafa verið framtíð ef við höldum áfram eins og við sem við gera og í rauninni líf virkar þannig að þið reyna bara að finna leið til að fölga sér og lifa þannig virðist bara öll önnur aðra dýrategund virka Við erum í rauninni hægt og rólega að drepa okkur sjálf og í rauninni öll önnu allt annað líf á jörðinni og það bara eitthvað mikið að því, það myndi enginn segja sér lagi að skjóta eitthvað en samt látum eins og sér lagi að menga jörðina þangað til að sé ekki hægt að lifa í þarna.
Og nú komum við með í fréttum fyrir ekki svo löngu segjan að það ekki bara loftslagi sem að breytast á jörðinni heldur maðurinn að breyta líka bara vistkerfi jörðarinnar og að fjórðungur allra dýra og plöntutegunda í heiminum útrýmingahættu út á okkur. Þetta kannski svolítið óþægilegt, vissulega, en virkar þetta eitthvað frekar eða verðið bara hrætt og tilbaka? Hvernig taka til dæmis bekkjafélagi þínir þessum fréttum?
Það eru sumir sem eru eins og ég sem hafa svona svolítið annað náttúrkvíða en enda samt í bara þægilega magni það sem að gera þetta bara allir sem vilja gera betur meðan það eru aðrir sem vilja ekki heyra það. Og í rauninni, ég held að það sé gott að þú hefur áhyggjur af því svo lengi sem að just, þú fer ekki við verum alltaf að deyja heldur ferðum í ok, hvað geti gert til þess að geta snúið við.
Já.
Og það er rauninni hvernig fólk ætti að hugsa, við erum með vandamál, við ættum að gera eitthvað í því.
Og hvað segir þú bara eða sömu spurningu? Ertu með loftslags kvíða?
Já, það hefur alveg borið á sér sko og líka hjá fólki í kringum mig og sérstaklega eins og í umræðum og þegar ég hef talað við vinkunum mínar þetta eða fólki í kringum mig að þegar þau voru krakkar sem að, og nú ég 23 ára þannig að það eru 10 ár síðan, þá grétu sumar þeirra yfir því að það væri bara heiminum væri að fara enda út á loftslaginu og þannig að þetta eins og við segjum kannski ekki mjög nýtt og það hefur verið loftslagskvíði áður en það bara miklu meiri umræða núna og umræðan það þörf að hún verður að halda áfram þó hún sé óþægileg, hún það mikilvæg og það rauninni bara já, svona auðvitað fylgi kvilli þess að þetta valdi kvíða og þetta valdi þessum óþægindum við erum bara, getum samt að mínum að þá svolítið kennt fyrir kynslóðum hvernig það orðið.
Já, og hvað einmitt taldum fyrir kynslóður að því að stundum þegar maður heyrir fólk, fullur fólk, gaggrina krakkana fyrir að fara út og mótmála og skrópa í skólan, er að hvað ég þá bara fara að hætta að skutla þeim í skólan og eitthvað svona. Marta því sem, hvað finnst ykkur það einmitt?
Já, hótanir fyrir kynslóða finnst mér vera frekar svona lélegur punktur hjá þeim að taka inn í þessu umræðu að hóta að krakkanir fari þá bara aldrei frí til útlanda eða hóta að hætta að skutla þeim í skólan eða eitthvað slíkt en ég auðvitað bara verða breytti lifnaðarháttir til nýra og munum mynda ný norm munum bara gera nýjan venjulega nýjan svona nýtt hverstaslíf og krakkanir eru þeir sem eru að mæta á verkföllin, þeir eru að biðja breytingarnar og þeir eru að átta sig á því hvað þetta snýst, hvað þarf að gera hvað þetta mikilvægt og það sem að fullandi fólki þarf raunin bara að gera núna að hlusta en ekki hóta á mínum mati.
Já, ég held átta sig eiginlega á því að við erum ekki að reyna að taka valdi frá þeim, við erum að biðja hjálp af því að það mjög langt til dæmis þar alveg nokkur ári ég fæ kosningar rétt en þá finnst mér allan að fólki sem eru að þingi eftir geta hlusta á skoðinu mínar því eftir nokkur ár þá verður þeir jafnaldra mínir sem eru að fara að vera að þingi.
Að þú greinilega hugsa þetta mjög vel þannig af hverju mátt þú ekki kjósa en nýræður maður má kjósa?
Að því að ég hef eftir að taka allan þrösku og skilning og öllu sem að því að því, ég held að ég myndi ekki ráðu við að núna að geta kosið en það fullt af hlutum sem ég hef samt að ég ætti að fá að geta því að haft mína skoðuna og mér finnst að fólk ætti enda að hlusta það af því að því að þó sýs ekki svo sem er að kjósa þá ætti ríkisstjórnin ennþá að taka mark á börnunum af því að því að við erum að biðja að þið gera eitthvað og þið geta minnsta kosti hlusta á okkur.
Svo einmitt það börnin sem þurfa að hugsa gamla fólki á elliheimilinu þegar þau eru gömul. Þannig er gott að hafa börnin góð. ekki svolítið þannig bara.
Algjörlega, svo bara má líta til barnasáttmálans og ákveða í honum að því að barnasáttmálinn segir að það er að taka mark á börnum og það er að hlusta á þau og þau að fá að ráða sín málefni, þetta er þeirra framtíð og mér finnst bara stjórnvöld, fullorðnir, kennarar eiga að virða þessar skoðanir og virða þessi já, þessa athöfn sem í gangi alltaf á föstu sem að þið taki svona virkan þátt í og eru alltaf á fjölmenna og eins og ég segi, þú búin að ígrunda þetta mjög vel þetta eru alvöru skoðanir, þetta ekki bara krakkar að hafa hátt, þetta eru krakkar að hafa hátt af málefnalegum ástæðum út af mikilvægum málefnum sem skiptir mjög miklu máli.
Hvað hafa yfirleitt margir mætt á verkvallin?
Það hefur verið náttúrulega mjög misjátt en á alheimsverkvalli var það í kringum og og yfir 2000 og svo hafa komið dagar þar sem kannski mjög vont veður og eitthvað slíkt og þá hefur þetta verið einhverir 20, 30 kannski eitthvað svoleiðis, 40 upp í 50 upp í 100. Það bara hefur verið mjög misjátt en við erum alltaf mætt og við erum alltaf með skilti alla fyrsta klukkan 12 á Austurvelli. En hérna eins og ég segi næsta fyrsta er það á Hallgrímskirkju sem við byrjum og löpum niður að Austurvelli. Þannig að, já.
Já, hafið þið talað við einhverja ráðamenn líka, hafið þið til dæmis talað við forsætisráðherra eða umhverfisráðherra eða einhver fyrirtæki eða?
Já, við erum einmitt búin að funda með þeim og það er, þau vildu halda til dæmis sér viðburð, forsætisráðherra, umhverfisráðherra og fjármálaráðherra saman sem að er í skoðun. Við því má líka segja samt, okkur mætið ég þá ekki bara á verkfallin og hlustið okkur þar, þau eru alltaf á föstum.
Já.
Og svo hafa einstakaþingmenn komið á verkvöldin en ekki, sem sagt, nærðið nógu margir af því að þetta er beint fyrir utan vinnustæðin þeirra. Þó það sé ekki kannski þingfundur í gangi á meðan, þá ætti þau öll að geta komið á föstudögum, hlustað á okkur og átt samtal við krakkana.
Já, og kannski bara svo við spyrir, hvað viljið þið sjá gerast? Af því nú veit ég að við sem einstaklingar getum bara haft svo og svo mikil áhrif á sjálfsögðu, en við þurfum að breyta stórum hlutum. Þannig að hvað viljið þið sjá gerast?
Það sem er búið að eiga sér stað í Bretlandi, til dæmis mjög fordæmisgefandi, það var lýst yfir neyðarástandi og það er ein af kröfunum hjá loftslagsverkvallinu. Við viljum líka að það sé breytt, sem sagt, aðgerðaráætlun í loftslagsmálum. Hún er núna þannig að það er varið 0,05% í loftslagsmál af landsframleiðslu en samkvæmt Sameinuðu þjóðanum þarf að vera 2,5% þannig að það mjög stór munur þarna á milli og við krefjumst rauninni bara róttækra aðgerða til þess að þessum viðmiðum sé fyllt.
Sammála því?
Já.
Er eitthvað fleira sem að þið dettur í hug sem að mætti gera?
Þið gæti gert það bara innfaldra að vera umhverfisvænn eins og gera samgöngur aðgengarlegri fyrir alla þannig að það þyrfti ekki allir að vera á einkabíl til dæmis. Því það er ekki allir sem er svo heppnir að eins og ég var að taka strætó og ég endaði mig bara komst að beina grasfröð og manneski hjólastóla heldur mér ekki geta fara Nei. Þaðan.
Einmitt, þannig að það er margt sem við þurfum að taka til endurskoðunar. En hvað, ég meina, gerum við þá ekki bara heiminn svolítið betri?
Jú.
Eða hvað, þannig að niðurstaðan er svo þegar að ef allt gengur upp og við okkur tekst nú leysið það, Það eru fordæmi fyrir því að við skoðum bara söguna, okkur tekst tókst til dæmis að leysa ósonvandan með því að bara setja reglur og allir fylgdu því og vandamál leyst. En það virðist vera miklu meiri tregða núna. Af hverju?
Það góð spurning og mér finnst einmitt ósonlega oft vera gott fordæmi fyrir þessu af því að það var nákvæmlega eins og segir, hægt að breyta því, það var hægt að gera eitthvað. Það líka hægt að gera eitthvað núna, en það eins og að sé bara þetta vonleysi og þessi afneitun sem svo sterk. Og svona, já, bara þessi tregða til að viðkenna og gera eitthvað svona róttækt af alvöru.
Ég held svolítið að við sem einu og mikið fann treysta það sem við byggum til og ekki það sem náttúrun hefur og ákveða því við erum búin að finna út svo mikið að góðum hlutum að við erum bara frábært og rengilegt að gera neitt betra og ef við þurfum breyta einhverju þá gætu við eyðilegt þetta líf sem við erum komin með.
Já, við kannski búin að, eru kannski treystum of á að tæknin komi til að bjarga okkur.
Já.
Einmitt, er eitthvað sem þið viljið segja að lokum?
Ég vil bara hvetja öll sem er að hlusta til þess að mæta núna á föstudaginn, 2004. Það byrjar á Hallgrímskirkju klukkan 12 og við munum labba saman niður Skólavörðustíðin að Austurvelli og þar verður dagskrá, það verður ávörp og það munum bæði krakkar og skipuleggjendur tala við hópinn og svo verður smá leynigestur í lokinn þannig að þetta stefnir bara í fjölmennt og vel skipulegt verkfall á föstudaginn næsta sem ég vil hvetja öll til að mæta og ég rauninni alla föstudaga eftir það líka.
En hvað með skóla á landsbyggðinni? Geta þeir gert eitthvað líka?
Já, það er allavega eitt skipulegt verkfall á Akureyri og svo er í rauninni framtaksemi bara krakkana sjálfra það sem þarf til. Þið þurfum bara að fara út klukkan 12:01 og þá eruðu komin í verkfall fyrir loftslagið.
Frábært. Kæra þakki fyrir að segja ykkur allt loftslagsverkfallið og gangi ykkur sem allra